Maaliskuu 1848, kesäkuu 1849. Snellman jatkoi työtään koulun rehtorina Kuopiossa ja samalla kirjoittamista Litteraturblad-lehteensä. Kun keväällä 1848 avautui filosofian professorin virka, oli Snellman hakijoiden joukossa. Hän laati latinankielisen väitöskirjan Hengen suhteesta aineeseen professuuria varten. Vaikka hän pääsi konsistorin äänestyksessä ensimmäiselle sijalle, Pietarissa Snellman katsottiin sopimattomaksi virkaan sanomalehtimiestoimintansa takia. Snellman jatkoi pettymyksestä huolimatta laajojen tutkijamien laatimista kansallisuuskirjallisuuden synnyttämisen näkökulmasta, mutta ote oli varovaisempi. Saksan ja ruotsinkielisen kirjallisuuden arvioinnin avulla Snellman toi keskusteluun yhä uudelleen kansallisuuskysymyksen. Käytännön toteutusta pohdittiin kirjeenvaihdossa J.L. Runebergin, Elias Lönnrotin ja M.A. Castrénin kanssa. Koulun rehtorin rooli alkaa painua taka-alalle kansallisen herättäjän roolin aktivoituessa. Alexander Ferdinand Boreniukselle. Kuopiossa 20.3.1848. Kelpo veli. Anteeksi nämä rivit ja se vaiva, jonka ne aiheuttavat. Ne eivät Jumala nähköön liene ainoita, joilla ystäväsi osoittavat kunnioitustaan sinun suurta kunnollisuuttasi kohtaan ja käyttävät väärin sinun hyvän tahtoisuuttasi. Olen kokenut tämän vuoden alkaessa tavallista suurempia taloudellisia vaikeuksia ja joutunut ottamaan vastaan 2 ulosottovaadetta antamistani yhteensä 370 hopearuplan takauksista, joihin on vielä lisättävä korkoja ja kuluja. Tämän äkillisen tarpeen ilmaanottua hain lainaa työhuonerahastosta, sitä kuitenkaan saamatta. Vaikka jätin hakemukseni muutamia päiviä ennen lainaustoiminnan tunnetun lopettamistiedotuksen julkaisemista. Kaikki Helsingin kassat ovat kuulemma tyhjiä ja anojien piirittämiä. Sen tähden etsin erään toverini neuvoa noudattaen apua Porvoosta. Mainituista lainoista toisen, 170 ruplaa, olen ulosmittauspäätöksen saatuani jo suorittanut. Toinen 200 ruplan velkaa on uhkaavana jäljellä. Kuitenkin jo ensiksi mainittu on vienyt minulta mahdollisuuden suoriutua lehden aiheuttamista kuluista. Valitettavasti minulla on varmuus vain 100 ruplan palautumisesta minulle korvauksena. Kumpa ihmisiä edes kiusattaisiin alituisesti tällä tavalla vain läheisten ystävien tai ansioituneiden miesten takia? Tämä seikka edes hieman lohduttaisi. Vuodesta 1848 lähtien olen nyt kuitenkin joutunut joka vuosi maksamaan pelkkien hulttioiden puolesta. Tämä uusin isku on kuitenkin kokemistani kaikkein pahin. Suojelkoon suopea kohtalo sinua, parahin veli, tällaisilta onnettomuuksilta. Toki pidät itsekin varasi, ja hulttion puolesta maksumieheksi joutuminen on vain toisen hulttion osana. Olen ainakin 15 kertaa päättänyt irtautua heidän joukostaan takausasioissakin, mutta kukapa voi päästä eroon heistä ja välttää kohtaloaan. Pyydän nyt, parahin veli, että hyväntahtoisesti hoitaisit asiani, ja jos rahaa on saatavissa, lähettäisit 300 hopearuplaa minulle ja 150 ruplaa helsinkiläiselle amanuenssi H.A. Sireliukselle. Ellei rahaa saa, rasita postia palauttamalla pelkästään takaajien nimet. Vielä kerran. Kanna sinun niskoillesi laskemani taakka harmistumatta kovin pahasti. Tiedän kokemuksesta, kuinka harmittavaa on kaiken maailman kirjeenvaihdon hoitaminen, ja otan aidosti osaa muiden näiden asioiden takia tuntemiin tuskiin. Kerro terveisiä viehättävälle Gustavallisi, ja esitä myös pikkuvaimoni terveiset, vaikka ette häntä tunnekaan. Emma Erström kävi eilen meillä pirteänä ja hurmaavan elämänmyönteisenä kuten aina. Rakkaita terveisiä myös Runebergille ja hänen rouvalleen. Mitenköhän maailman uudet asiat ovat vaikuttaneet häneen? Tarkoitan, että vuosien myötä hän seuraa niitä yhä kiinnostuneempana. Tässä peränurkassa tuntee aivan outoa iloa odottaessaan nyt hartaasti jokaista postintuloa. Onneksi saamme tänne Augsburger Allgemeine Zeitungin. Voi hyvin. Tätä toivottaa ystävyyttä ja kunnioitusta vakuuttaen Johan Wilhelm Snellman. Elias Lönnrotille. Kuopio, 28.3.1848. Armahin veli. Olen oikein kunnolla häpeissäni siitä, että olen jättänyt kirjoittamatta sinulle kiittääkseni siitä runsaasta veljellisyydestä, jota olet minulle osoittanut. Kaikenmoiset mieltä painavat huolet ovat nujertaneet minut apeaksi ja aikaansaamattomaksi. Kuten näet, Litteraturbladet menee jälleen hyvin. Olen tehnyt sen hyväksi enemmän kuin miltä näyttää, ja saanut samalla paljon harmia sensuurista. Olen kärsimättömästi odottanut sinua tänne joka päivä lupailujesi ja kuulemieni huhujen perusteella. Nyt et varmastikaan enää voi matkustaa laukkoon, kun ajokelit ovat näin äkkiä menneet. 10-12 peninkulman päässä täältä etelään ei kuulema enää pääse kulkemaan reillä, ja postiakin kuljetetaan rattailla. Tule toki tänne niin kauan kuin hanki kantaa ja vietä kelirikon aika täällä. Ota työ mukasi. Me saamme tänne nykyisin Augsburger Allgemeine Zeitungin ja suuret uutiset tuoreeltaan. Lisäksi tulee Aftonbladet, joka myöhemmin korvaa ne kohdat, jotka ensiksi mainitusta leikataan pois. Finlands Allmännatidning sisältää pelkästään valheita ja vääristeltyjä kertomuksia. Ranskan vallankumous on tähän asti sujunut ihaltavan maltillisesti ja hyvässä järjestyksessä. Neljäs sääty, työväki, on hankkiutunut sen avulla tasa-arvoiseksi muiden kanssa. Nyt aletaan aavistella, että meneillään on koko inhimillisen kulttuurin vallankumous, vaikka tämä olisi pitänyt ymmärtää jo kauan sitten. Näyttää ilmeiseltä, että keskiluokan nousu lakaisi pois paljon rappeutunutta aineesta, myös ajattelusta ja tavoista. On toivottava, että massan turmeltumattomat voimat nyt täydentävät työn. Badenissa, Württembergissä, Hessen-Kasselissa ja Hessen-Darmstadtissa sekä Bayerissa on toteutettu, kutakuinkin, rauhalliset vallankumoukset, jotka ovat antaneet kansalle oman tunnon vapauden, lehdistön vapauden, aseenkanto-oikeuden, valamiesoikeudenkäynnit ynnä muuta. Yleisesti vaaditaan ja lupaillaan koko Saksalle yhteistä kansallista parlamenttia. Samanlaisia mullistuksia on tekeillä Saksissa, kuningaskunnassa, herttuakunnissa ne ovat jo tapahtuneet, Hannoverissa ja Oldenburgissa. Tähän mennessä Preussissa vain heikkoja yrityksiä. Paljon riippuu siellä tapahtuvasta ratkaisusta. Selvitämme viime vuoden tilit, kun tulet tänne. Tulos on suunnilleen seuraava. Paperi 190, painatus 400, Melanderille 60, käännökset 45, muita kuluja 25. Summa hopearuplaa 720. Tilattuja kappaleita. Postin välityksellä 430, tänne 20. Summa hopearuplaa 900. Postin kautta lähetettävien lehtien joukossa on myös muutamia vapaakappaleita sekä valuuttaa Saiman lakkauttamisen aikaan voimassa olleista tilauksista. Jaamme tuoton veljellisesti. Olen nyt saanut parilta kirjakauppialta tilityksiä puoleen hintaan myydyistä kappaleista. Kappaleita on kuitenkin jäljellä vielä 400. Tänä vuonna ei herra varjelkoon ehkä tule tuottoa lainkaan. Vaimoni lähettää rakkaat terveisensä. Kaikki täkäläiset ystävät voivat hyvin. Frosterus on vaimoinen Vaasassa. Kerro terveisiä Lindille. Jotain onnistunut tapaamaan läpikulkumatkallani. Voi hyvin. Tule tänne, armahin veli. Snellman. PS. Nervanderin valitettava poismeno julistetaan varmaankin tiedoksi tässä postissa tulevissa sanomalehdissä. Se oli kova isku minullekin. Johan Hugo Emmerich Nervanderille. Kuopiossa 31.3.1848. Parahin veli Janne. Mitä suurinta tuskaa tuntien olen ottanut vastaan tiedon sinua ja omaisiasi kohdanneesta suuresta onnettomuudesta. Mitkään sanat eivät voi lohduttaa sellaisessa surussa, eivätkä lievittää sitä. En ole kuitenkaan halunnut hiljentää sitä sisimpäni kehotusta, että minun on ilmaistava teille vilpitön osanottoni sekä teidän murheittenne että myös menetyksen takia. Kuten nimittäin kukaan teidän piirinne ulkopuolella ei saanut edesmenneeltä isältäsi osakseen runsaampaa ystävyyttä ja myötämielisyyttä, en myöskään usko kenenkään kärsineen hänen poistuessaan suurempaa menetystä kuin minä. Tätä ajatellessani mieltäni tosin painoi jonkinmoinen tunnontuska. Tiedän kuitenkin varmasti, ettei isäsi sydämessä, kuten omassanikaan, ollut sijaa pysyvälle muistolle siitä erimielisyydestä, joka muutamiksi päiviksi katkaisi neljännesvuosisadan mittaisen ystävyyssuhteen. Minun on myös esitettävä sinulle, parahin veli, pyyntö, joka ei johdu pelkästään hartaasta ja alttiista ystävyydestä, vaan myös kiitollisuuden velastani, lukemattomien uhrautuvan ja aktiivisen hyväntahtoisuuden osoitusten takia. Anna minulle jokin tehtävä, jonka täyttämällä voin olla hyödyksi sinulle ja omaisillesi. Osoita minulle ennen kaikkea ystävällistä luottamustasi kertomalla jotakin omasta tilanteestasi ja tulevaisuuden suunnitelmistasi. Voisin ehkä vanhemman veljen kokemuksen nojalla antaa jonkin hyvän neuvon. Ajattelin tiedonsaatuani aivan ensiksi tulla Helsinkiin, mutta luovuin tästä ajatuksesta päädyttyäni siihen varmaan käsitykseen, ettei minun läsnäolostani olisi juuri nyt ollut mitään hyötyä. Jos minun huolenpitoni siellä olisi perheen asioiden kannalta kuitenkin jostakin syystä hyödyllistä, älä epäröi kirjoittaa minulle siitä. Kerro ystävällisimmät terveiseni äidillesi ja sisaruksillesi, niin isoille kuin pienillekin. Välitä tervehdys vaimoltani ja minulta etenkin Augustaparalle, jonka suru varmastikin vastaa hänen suurta kiintymystään. Kerro myös kunnianarvoiselle isoäidillesi, Lauralle ja Floralle, osaottavat terveiseni. Sinua, rakas veli, varmaankin lohduttaa edes jollakin tavalla tietoisuus siitä, että niin monet jakavat teidän kaipauksenne, ja että isäsi kuolema on samalla yleinen onnettomuus. Jumala nähköön, että isänmaaparkamme tarvitsee suuresti hänen kaltaisiaan harvinaislaatuisia poikia, ja näyttää, Jumala paratkoon, siltä, että kova kohtalomme tempaa pois sen vähän, mitä kelvollista on olemassa. Nukkukoon hän kuitenkin rauhassa. Tiedän, että hän oli paljon kamppailut ja kärsinyt, ja nähnyt monien elämän haaveiden katoavan. Lähetä minulle tietoja. Ole varma minun vilpittömästä veljellisestä ystävyydestäni. Johan Wilhelm Snellman. P.S. Älä luovuta pois nukkuneen käsikirjoituksia muiden käsiin. Meidän on yhdessä suunniteltava pientä painotuotetta niistä hänen muistokseen. Jos haluaisit lähettää minulle yksityiskohtaisia henkilötietoja, ottaisin kernaasti ne vastaan kirjoittaakseni muistokirjoituksen Literaturbladettiin. Snellman. Elias Lönnruutilta. Kajaanista 30.4.1848. Suomeksi. Hyvä Veikkonen. Olisipa pitänyt jo ennenkin lähettää terveisiäni itsellesi ja rouvallesi ja kiitellä teitä hyvän tahtoisuudestanne Kuopiossa, ei kauan sitten käydessäni. Matkani Kuopiosta tänne kävi onnellisesti, ja täällä olen taas Euroopan asioista paljon tietämättä ja huolimattakin pari viikkoa hiljaisuudessani elänyt. Viimeisinä päivinä ei kuitenkaan aivan rauhallisesti. Syynä rauhattomuuteen on majanmuutto ollut, sillä pappilasta, jossa tähän asti olin asunut, piti muuttamani pois, joka muuttaminen on kokonaista 3 päivää vienyt. Mahtaisivat Euroopan kansat muutteillansa voittaa, minkä minä voitiin, sillä nyt asun paljon avarammassa kuin ennen. Ennen yhdessä, nyt 3 huoneessa. En vielä kuitenkaan ole kerinnyt koettamaan, mitenkä kirjoitus ja muu työnteko luonnistuu nykyisessä asunnossani, sillä tähän asti on kyllä ollut työskentelemistä kirjojen paikoillensa asettelemisessa, tarpeellisten naulojen seiniin lyömisessä ja muussa semmoisessa askaroimisessa. Nämä työt jo kuitenkin olisivat loppumaisillansa, mutta kun meillä huomenna on täälläkin 1. toukokuuta, jota päivää koko paikkakunta keräypi Paltamon pappilassa viettämään, ja minun muiden kanssa pitää sinne lähtemään. Niin oikein en pääsekään työhön puuttumaan ennen kuin ylihuomenna. Oksaselta oli minulle viime postissa kirja Helsingistä. Siellä taitavat rauhassa elää, koska ei kirjassansa mainitse mistään muusta. Kesäksi lupaa muuttaa tänne Studen Puulenin kanssa, joka jälkimmäinen Helsingin kirjallisuuden seuran pyynnöllä tulee fysiikaa suomeksi kirjoittamaan. Taitaisitpa sinäkin muutamaksi viikoksi päästä kesällä tänne. Seuraavasta lapusta näet, mitä Helsingissä tuumaavat Aminoffista. Sano paljon terveisiä rouvallisi, apellisi ja muille tuttaville. Veljeltäsi Elias Lönnroth. Elias Lönnrothilta. Kajaanista 25.5.1848. Suomeksi. Rakas Veikkoseni, enpä olisi uskonutkaan sinua semmoiseksi mestariksi suomenkielisessäkin kirjoituksessa, kuin viimeisestä kirjoittamastasi näin sinun olevan. Eläpä enää huoli toiste sanoa, ettet saattaisi suomeksikin kirjoittaa mitä tahansa. Kaikki epäilemisesi siinä asiassa on aivan tyhjää pelkoa. Joitakuita sanoja kyllä taitaisi ensimmältä puuttua, mutta saisipahan niitä Kuopiostakin toiselta kyselemällä. Ja jonkun ajan tottumisen perästä et enää tarvitsisikaan kysyä. Jos sen tähden tahtoisit kuulla minun neuvoani, niin rupeaisit tästä lähin suomeksi kirjoittamaan ja antaisit ruotsalaisten pitää huolta omasta kielestänsä. Varsinkin kun meidän maassa sillä kielellä ei suvata tärkeimmistä asioista kirjoittamaan kuin unen tuottavista loruista, juuri kuin unta maassamme ei jo olisi ennestään kylliksi, jos vaikka ulkomaillekin viedä. On kyllä samoin suvatsemisen kanssa suomenkielisessä kirjoituksessa. Mutta jos muistamme, että jälkimmäisen kielen kirjoittajilla vielä moneksi kymmeneksi vuodeksi on yllin kyllin työtä suvattavissa aineissa, jotka hyödyttävät kirjallisuudemme kasvantoa ja kansan valistusta enemmän kuin ruotsalainen kirjoitustyö, niin emme taida kauan epäröiä, ettemme näe nykyisinä aikoina enemmän voitettavan suomen kuin ruotsinkielisellä kirjoituksella, ja jälkimmäisen saavan olla ei muuna kuin hätävarana niillä, jotka eivät osaa suomen kieltä. Mitäs arvelisit siitä, jos rupeaisimme yli ympäri koko Suomen maan kaikki Suomen kirjailijat ja muutkin kirjallisuuden ystävät liittokuntaan sillä tarkoituksella, että tulevana vuonna annettaisiin joka kuukausi präntistä ulos yksi kirja suomennettuna ulkomaalaisten parhaasta kaunista kirjallisuudesta? Joidenkuiden jäsenten, jotka liittokunta saisi valita, pitäisi edeltäpäin määräämään, mitkä vieraskieliset kirjat tulisivat vuoden kululla suomennettavaksi, ja itse kunkin liittolaisen pitäisi taikka itse suomentamaan, taikka toisen kautta suomennuttamaan, mitä hänen osaksensa tulisi, kuin myöskin pränttikuluista osansa maksamaan, jota vasten myös saisi osansa ylijääneistä eksemplareista kotipaikallansa levitettäväksi. En epäillekään monta osamiestä semmoiseen liittouteen saatavan, ja se myös on nähtävä, että sillä tavoin suomalainen kaunis kirjallisuus pikemminkin ja paremmin kuin millään muulla tavalla saataisiin voimaan. Taitaisipa sopia vielä, että jätettäisiin valta yhdelle jäsenelle ruveta, jos useammallakin osalla liittouteen, jonka kautta osaluvun voisi jo edeltäpäinkin jotenkuten määrätä. Omat entiset kirjoituksesi ja puheesi, kuin myöskin mitä viimeisessä kirjallisuuslehdessä luin, ovat tuottaneet minun tätä ajattelemaan, ja toivoisin sen tähden, että kun vielä itse mietit asiata, rupeat päämieheksi ja laitat semmoisen liittouden voimaan. Eksaminaksi en kyllä kerkiä Kuopioon tulemaan, enkä tiedä, jos kerkiän jäljestäpäinkään kesällä, koska täytyy olla joka hetki töissäni kiinni, en sittenkään kaikkea, mitä toivon valmiiksi saava. Paljon terveisiä rouvallisia ja muille. Vieleltäsi Elias Lönnroth. Christian Henrik Snellmanilta. Keppo 7.9.1848. Rakas Janne, nyt nimitän sinua tuolla nimellä, jos se vaikuttaisi paremmin. Viime kesänä sinä matkustelit, ja minä kirjoitin sinulle tervetulotoivotuksen, saadakseni tietää, mitä olit voittanut eksistenssillesi. Huhupuheena olen kuullut, että sinä olet tänä kesänäkin lentänyt pois. Anteeksi uteliaisuuteni, sinä olet toinen minäni, mutta eipä minua kai pitäisi kiinnostaa sen tietäminen, mitä sinä nyt olet voittanut. Meidän suunnitelmiamme ja meidän toimiamme ohjaa korkeampi kaitselmus, vaikka olemmekin itsekkäitä. Menen tyytyväisenä hautaan tietäessäni, että sinä olet toiminut todellisen ihmisyyden hyväksi. Tulevaisuus on meiltä salattu. Sinun ei tarvitse kantaa huolta aineellisesta toimeentulostani, niin kauan kuin lapseni Otto ja Anna ovat lähelläni. Jäljellä on yksi toivomus, jonka täyttymistä ei minulle suotane, että saisin oppia tuntemaan sinun rakkaan vaimosi ja syleillä jotakuta sinun jälkeläistäsi. Samoin se, että muistat Herlinin muoria, joka äskettäin ilahdutti meitä kirjeellään. Voi hyvin. Sitä toivoo isän sydän. C.H. Snellman. Otto von Essenilta. 7.9.1848. Parahin veli. Olemme turhaan odottaneet viestejä sinulta. En ole kuitenkaan ihmetellyt niinkään hiljaisuuttasi minun suuntaani, kuin paljonkin enemmän isäsi kohdistuvaa vaiteliaisuuttasi. Ukko on odottanut, lakannut odottamasta ja taas alkanut odottaa. Kaikki kuitenkin turhaan. Minun ei tarvinne mainita, miten tämä on haavoittanut häntä. Kun hyvin tiedän, että sinä olet luultavasti tämän kaiken käsittänyt, en suinkaan halua moittia sinua, vaan olen halunnut täten osoittaa sinulle tunnetta, jota todella ja vilpittömästi tunnemme sinua kohtaan. Veljellistä rakkautta. Annani ja meidän viisi lastamme ovat kaikki terveitä ja lähettävät teille sydämelliset terveiset. Otto on koulussa ja Gustav opettelee aakkosia. Voi hyvin. Sinun ystäväsi ja veljesi Otto von Essen.
Johanna Lovisa Snellmanilta. 12.9.1848. Oma rakas mieheni. Luojalle kiitos, että olet onnellisesti perillä ja terveenä. Minä olin niin huolissa. Ero oli nyt vaikeampi kuin viime kesänä. Koko ajan tuli mieleen ajatus, että me emme ikänä enää tapaa. Ja minusta tuntui, kun sunnuntai-iltana erosimme, sinä menit kammariisi ja minä jäin yksin huoneeseeni, että minä tästä lähin jäisin vaille tukea. Luja miten se oli raskasta, eikä se ole vieläkään hävinnyt. Minussa on niin kovin paljon vikoja, ja voit uskoa, että näen ja ymmärrän, miten vähän pystyn tuottamaan sinulle onnea. Mutta jos osaisit lukea sisintäni, niin näkisit, että minä olen ollut enkä ole niin välinpitämätön kuin sinä luulet, vaan että on puuttunut voimia tehdä sitä, mitä sydämeni pohjasta tahtoisin. Ja se olisi todella ollut minullekin mieluista. Minä jätän nyt kaiken Luojan käsiin. Hän ohjaa kyllä kaiken parhain päin. Äläkä sinäkään enää sureksi, vaan luota Jumalan apuun. Unohda kaikki ja lupaa minulle, että yhdessä alamme ponnistella, jotta tulisin paremmaksi ja jalommaksi. Kun ajattelen, kuinka paljon minun tarvitsee oppia, täyttääkseni tehtäväni, menetän toivoni. Ja pelkään, että ne pikkuaarteet, jotka Luoja on minulle lahjoittanut, tulevat joskus vielä halveksimaan minua. Luoja taivaassa, anna sinun elää, jotta voin istuttaa kaiken hyvän ja jalon heidän ja minun sydämiin. Pikku Hanna kyselee sinun perääsi, ja saa lohdun sillä, että sinä olet koulussa tyttien luona. Hän on Luojan kiitos ollut terveenä. Poju myös on ollut yhtä kiltti kuin aina, paitsi että hän herättää minut 4:05 aamuisin. Kotona on ollut tyhjää, mutta en ole saanut muutetuksi, eikä siitä enää tule mitään. Käyn joskus kotona syömässä päivällistä. Kalle voi myös hyvin ja käy joka päivä Franssilla lukemassa läksyjä. Alkuun hän halusi tietysti olla kaiket päivät ulkona, lupaa kysymättä, mutta nyt minä kielsin, ja nyt hän varmaan tottelee. Älä ole hänestä huolissa, minä yritän kyllä hoitaa häntä niin hyvin kuin kykenen. Pikku Poju huutaa minun perääni koko ajan, niin että älä sinä ihmettele, jos kirjeestä tulee sottanen. Tytöt on olleet kilttejä ja käyneet aika usein täällä, niin että en ole juuri yhtäkään iltaa ollut yksinään. Emmalta kuulin, että paroni Wulfert on kertonut kuvernöörille, että hän on tavannut sinut. noin 10 penin kulman päässä Helsingistä. Minä tulin niin iloiseksi ja olin varma, että olet päässyt onnellisesti perille. Eilen olin kirkossa, eikä se pahaksi ollut. Iltapäivällä olin tunnin Chelgreeneillä. Sen verran olen ollut ulkona, paitsi papan luona aterioilla. He hakevat minut hevosella, ja se odottaa, kunnes olen syönyt ja sitten palaan taas kotiin. Jos sinulle sopisi, että samalla kertaa kun käyt kaupoissa, kysyisit tämmöistä villamuslinia, josta on näytepala mukana. 3-4 kyynärää. Minun leninkiäni ei voi käyttää, jos sen saa kangasta uutta miehustaa varten. Pappa unohti yhden asian, ja minun täytyy mennä hakemaan lista siemenistä, joita sinun pitäisi tuoda. Panen tähän mukaan yhden kirjeen, jonka sinä sait viime postissa. En lue siitä riviäkään. Minun piti ottaa kuori pois, koska muutoin se olisi ehkä painanut enemmän kuin yhden luodin. Luoja suokoon sinulle terveyttä. Sitä minä rukoilen Jumalalta joka päivä. Näkemiin sinä puolet elämästäni. Toisen puolen lahjoitan lapsilleni. Kunhan maltan odottaa huomiseen, niin saan varmasti kirjeen. Näkemiin.